Katram Latvijas cilvēkam, tās pilsonim, jājūtās piederīgam, tiesiski aizsargātam un drošam. Valsts nevar funkcionēt tikai no spēka vai juridiskā formālisma perspektīvas. Ikvienai valsts amatpersonai ir jāmaina savu attieksmi un tiesiskā apziņa. Mums ir jābeidz apsēstība ar procesu, instrukcijām un paragrāfiem un jāorientējās uz rezultātu un atbalstu mūsu līdzcilvēkiem. Cīņa ar korupciju, noziedzību un karteļiem ir jābūt valsts prioritātei. Vienlaikus mums ir jāsaprot, kādēļ viens otrs skaļi sākts krimināla procesu izčākst. Un kāpēc viens otrs spriedums raisa vairāk jautājumus nekā atbildes. Arī tiesa spriedumu izpildē, jebkurā līmenī, no Saeimas līdz pašvaldībai, neatkarīgi no mūsu personiskajiem viedokļiem, ir jābūt pašsaprotamai. Šodien vēlos vēlreiz pateikties visiem tiem Latvijas patriotiem, kas nesautīgi palīdz Ukrainai un nepagurst savā darbā. Tādā veidā jūs stiprinat arī mūsu valsti. Tikpat svarīga kā ārējā ir arī valsts iekšējā drošība. Mums ir jāatsakās no dalījuma ārējā un iekšējā drošībā. Jāsaprot, ka valsts drošība ir nedalāma.